Ja tervetuloa kuuntelemaan nyt Tiede Ykkösen erikoislähetystä. Tänään meillä on aiheena talvisota. Sen päättymisestä hän tuli reilu viikko sitten kuluneeksi 75 vuotta. Me täällä Yle Radiossa olemme seuranneet talvisotaa Twitterissä ja verkossa muutenkin koko sodan ajan, ja tänään huipennamme tämän kisailemalla tässä lähetyksessä talvisotaa tietämyksellä. Samalla toki myös keskustelemme muutenkin aiheesta. Kisailijat ovat valikoituneet tähän ohjelmaan Yle Historian 139 verkkosivujen talvisotatestin kautta. Ja täällä Helsingin studiossa meillä on kilpailemassa helsinkiläinen Mika Virta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja sitten Oulun studiossa meillä on reisjärveläinen Joonas Mattola. Tervetuloa,
kiitoksia.
Joonas.
Terve.
Ja sitten tuomarina tässä kisassa, joka tarkoituksena ei ole olla niin kovin ryppyotsainen, on historioitsija Teemu Keskisarja. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja pisteitä ja juontoa hoidan minä. Pisteiden laskua ja juontoa hoidan minä, Seppo Heikkinen, ja lähetysikkunassa on Leo Kosola. Mutta ennen kuin mennään varsinaisiin kysymyksiin, niin aloitetaanpa pienellä lämmittelykierroksella. Että kerropa, Mika, sinä ensin, että miksi ja miten sinä aloit perehtyä talvisotaan?
No, ja kaikkihan näin otetaan liittyen lapsuuteen, ja mulle ehkä tämmöinen ensimmäinen polkaisu oli se, että isovanhempien luona niin kirjahyllyssä oli Palolammen Kollaa kestää -kirja, ja joskus 10-vuotiaana niin sain sen käsin ja lueskelin sitä ja luin sen, ja se oli aika vaikuttava noin niin kuin tarinana ja muutenkin sellaiselle isänikäiselle hyvinkin varmaan hyvä lähtökohta lähteä miettimään tuommoisiakin asioita, ja se jäi semmoiseksi niin kuin, ehkä lähtökohdassa se kipinen jäi siitä sitten matkan varrella tarttunut muuta tietoa sitten mukaan lukiessa.
No etäs Joonas, sä oot varsin nuori kaveri vielä. Että...
Joo, 19 vuotta vielä.
Mistä talvisota innostus sinuun?
No se lähti yläasteelta historian tunnilla, kun tuli aiheeksi silloin talvisota, niin siitä se on sitten lähtenyt. Ja on vähän pikkuhiljaa on kirjoja lueskellut ja katsonut dokumentteja netistä. Että...
No oliko sulla semmoinen samanlainen kuin aika monella muullakin pojalle, että talvisota oli se, joka herätti kiinnostuksen historiaan sitten?
Joo. Joo, ja olen edelleenkin kiinnostunut, ja olisi kiva tietää, että miten se on sille ihan oikeasti mennyt.
No niin. Okei, no ehkä se tässä pikkusen myös selviää tässä, että ainakin meillä on mukana studiossa myös Teemu Keskisarja, joka on perehtynyt nyt myös talvisotaan ja julkaissut kaksi kirjaakin talvisodasta. Mikä sinut, Teemu, sai? Sinä olet aika monenlaisia aiheita historiassa tutkinut, et ole aloittanut ainakaan sotahistorioitsena. Mikä sinut toi talvisodan pariin?
Talvisota on paitsi kansallisesti myös yleisinhimillisesti tärkeä tarina. Pieni vastaan suuri, hyvä vastaan paha. Ei suomalaisten historioitsijoiden tarvitse niitä latuja kartella.
Näin on. No, mennäänpä sitten asiaan ja aloitetaanpa tämä kisa nyt pienellä ääninäytteellä.
Venäläisten ilmahyökkäys Helsinkiin noin kello 15 aikaan on saanut aikaan hirvittävää tuhoa tässä aivan linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä sijaittavassa maanviljelijäin maitokeskuksen toimitalossa. Tähän on osunut palopommi. Koko piha on nyt täynnä autojen raunioita. Yksi on vielä tulessa siellä, ja koko talo on aivan koko sen piha täydellisen sekasorron vallassa.
No niin, eli tässä oli talvisodan ensimmäiseltä päivältä 30. marraskuuta tietysti Helsingin pommituksesta, ja kohta tulee kysymys ja vastaamme vuorotellen ensimmäisenä. Sovitaan vaikka, että Mika tästä nyt aloittaa. Niin. Eli ensimmäinen kysymys. Mihin kellon aikaan Neuvostoliitto julisti sodan Suomelle?
Mihin kellon aikaan? Hetkinen nytten. Tässä on jotenkin, mulla on semmoinen mies tässä niin kuin kompa juttu, mutta sanotaan nyt, että 9:00 olisi voinut olla semmoinen sopiva aika aamu, mutta näin oikeasti, tämä on kyllä aika, nämä numerot ja kellonajat voi olla aika vähän haasteellisia juttuja, että
Okei.
Mun mielestä tässä oli, tähän liittyy jotenkin sellainenkin asia, että varsinaista sodan julistusta ei annettu sodan varsinaisessa merkityksessä. Mutta, no, mutta voin olla tässä suhteessa ihan väärässä.
No kysytäänpä Joonakselta, että mitä sinulle tulee mieleen? No,
sodan ensimmäisenä päivänä minun muistaakseni Neuvostoliitto ei julistanut sotaa, vaan sitten muistaakseni joulukuun ensimmäisenä päivänä. On vähän semmoinen muistikuva.
No niin, eli mitäs Teemu sanoit? Tämä olitte, mikä olit oikeastaan kompahan tässä vähän oli. Että.
Näin on, kompa ei purrut kumpaakaan teistä, eli olennaista oli se, että Neuvostoliitto hyökkäsi ilman sodan julistusta. Eli sinänsä ihan sopiva alku sodalle, joka muutenkin oli räikeä loukkaus kansainvälistä oikeutta vastaan.
Niin, Neuvostoliittohan sitten erotettiin Kansainliiton jäsenyydestäkin.
Joo.
Hiukan myöhemmin.
Tässähän liittyy myös se, että sodan julistus on ollut hankala siinä mielessä, koska sitten perustettiin tämä Terijoen hallitus, jolla pyrittiin sitten niin kuin blokkaamaan tämmöinen, niin kuin, välttämään tämmöinen sodan julistus, vaan että se käännettiin niin kuin ylös alas, että Suomella ei olisi tavallaan niin kuin edes oikeutta haastaa sitä asiaa millä lailla kansainvälisessä oikeudessa. Että tämä Terijoen hallitus oli just se blokki siinä, että sen takia ehkä tämä sodan julistus ei ollut tarpeellinen.
Joo, no tämä itse asiassa vähän menit asioiden edelle, koska mennäänpä seuraavaan. Annan teille molemmille yhden pisteen tuossa ensimmäistä kysymyksestä. Ja no niin, missä rooleissa talvisodan aikana Joonas vastaa ensimmäisenä esiintyivät Inkeri Lehtinen, Armas Äikiä ja Tuure Leheen?
Joo, nyt tuli vaikea kysymys. Tämä varmaan liittyy politiikkaan.
Kyllä.
Olisiko ollut Suomen edustajia, jotka kävivät Neuvostoliitossa? Olisikohan näin?
No, mitäs Mika sanoi?
Taisi olla Terijoen hallituksen ministereitä siinä. Leheen oli vissi puolustus- tai sotaministeri, tai millään tittelillä. Toi Inkeri oli jonkinlainen koulutus- tai opetusministeri. Ja sitten kolmatta mä en nyt muista, mikähän se olisi saattanut olla. Mutta joka tapauksessa kaikki kolme olivat Terijoen hallituksen ministereitä.
Kyllä. Pääsitkin siihen Terijoen ministeriin hallitukseen sopivasti. Ja, joo, kuka se oli se pääministeri sitten? Muistatko Joonas sen Terijoen hallituksessa?
Mitkä niiden nimet oli?
No, Otto Ville Kuusinenhän se ei ollut varsinainen kysymys. Ja Otto Ville Kuusinenhän oli paljon muitakin intohimoja kuin politiikka. Kerro Teemu vähän niistä, että ilmeisesti olisi ollut myös hyvä kulttuuriministeri.
Niin, läpeensä epäpätevässä Terijoen hallituksessa Otto Ville Kuusinenkin joutui väärälle pestille, että kulttuuriministerinä hän olisi varmaan käynytkin ihan täydestä, koska oli suuremmoinen runoilija, klassisen musiikin ja kirjallisuuden tuntija, kaikin puolin yleissivistynyt ihminen, mutta ei Suomen kannalta kovin kummanen poliitikko sitten.
Hän oli ilmeisesti kumminkin aikamoinen selviytyjä, että hän eli 60-luvun puoleen väliin saakka ja ilmeisesti haudattiinkin Kremlin muuriin.
Siinä mielessä kyllä, yksi maailmanhistoriaan eniten vaikuttaneita suomalaissyntyisiä ihmisiä. Kyllä Otto Ville Kuusinen on muistamisen arvoinen persoona muutenkin kuin talvisodan Terijoen hallituksista.
Voi olla, että jos tämä on humanismi hänessä, tai tämmöinen, niin kuin sanotaan, että humanismi lainausmerkeissä, mutta tämmöinen kulttuuri ja muu, niin ehkä pelastikin hänet tuossa Neuvostoliiton myllärryksessä ja näissä puhdistuksissa juuri sen takia, että hän ei ollut niin ehkä niin poliittisesti kunnianhimoinen ja sillä lailla uhkatekijä kenellekään. Neutraali hahmo, jota on sitten helppo vaan siirrellä, eikä tavallaan tarvinnut sitten käydä telottelemassa, niin muille kävi.
Niin. No, mä sanoisin, että antaisin Mikalle ei ihan täydellistä, mutta puoli pistettä. Ja Joonas jäi nyt tällä kertaa kyllä pisteettä, että katsotaan nyt tässä jatkossa. Ja vai oletko Teemu eri mieltä?
Niin, Inkeri Lehtinen oli siis valistusministeri, Armas Äikiä, maatalousministeri ja Tuure Lehen sisäministeri, mutta ehkä kysymys oli aika liiankin nippelitietoinen.
Kyllä se oli vähän nippelitietoinen. No, nyt otetaan seuraava kysymys ja Mikan vuoro vastaa taas ensimmäisenä, että Nyt ei olla nippelitiedossa, että ollaan enemmän tämmössä vähän päättelyssä ja tällaisessa, että on usein sanottu, että Pakkanen pelasti Suomen itsenäisyyden talvisodassa, mutta mitä hyötyä? Oliko se nyt ihan näin yksi oikoista, että mitä hyötyä Neuvostoliitolle sitten ja mitä haittaa suomalaisille oli talvesta?
No,
pohdiskellaan vähän tätä.
Pakkasellahan oli sitten se merkitys, että mikä oli ehkä yksi neuvostoliittolaisten strategian tai tämmöisen niin kuin joukkojen liikkumisen kannalta oleellista oli se, että järviseudut ja vesialueet olisi ollut jäässä. Ja tämähän oli yksi ongelma esimerkiksi Viipurinlahdella tuossa loppupuolella, jossa venäläiset tuli jäiden ylitse huolimatta siitä, että suomalaiset yrittivät niitä räjäyttää rikkiä ja estää sen takia, tai sen avulla venäläisten ylituloa. Että tämä on niin kuin se tavallaan ja suomalaisille niin kuin huonompi asia sitten taas. Pakkanen suomalaisen kanssa hyvä asia oli se, että monet venäläiset joukkoistot oli huonosti varustettu ja niillä oli syysvaatteet tai suhteellisen kevyet varusteet ja varsinkin tuolla pohjoisessa ja varsinkin tämän Raatteen tiellä, missä lähdettiin aika kevyillä kamppeilla tulemaan ja Pakkanen ja vastaava, niin siellä aiheutti sitten aika kovia paleltumia ja sillä ongelmia, joka olisi taas suomalaisten kannalta edullista. Että ainakin nämä kaksi vaihtoehtoa ainakin merkittävästi vaikutti asiaan.
No Joonas, onko sinulla vielä joku pointsi tähän?
Joo.
Oletko samaa mieltä?
Joo, samaa mieltä olen, että Pakkanenhan oli silloin ainakin kylmä Raatteen tiellä, kun oliko se yli 40 astetta ja venäläisillä tai neuvostoliittolaisilla oli justiinsa ne kesävarusteet ja ne oli 44. divisioona ja ne tuli Ukrainasta. Niin Raatteen tiellä Suomi pääsi sitten hyvien varusteiden takia voittoon ja sitten ne suomalaiset katkaisi sen kulkuyhteyden sinne Ouluun.
Joo, mutta mitäs hyötyä venäläisille sitten oli?
No, minun mielestä hyötyä oli venäläisillä se, että niillä oli aseet semmoiset, että ne kesti pakkasta. Kun monesti suomalaiset aseet oli tarkasti tehty ja ilmaturjuntakonekiväärätkin, niin ne jäätyi semmoisella pakkasella. Siinä varmaan näe se hyödy.
Joo. No, haluatko Teemu täydentää vielä poikia?
Puna-armeijahan ajatteli talvea mieluisaksi vuoden ajaksi hyökätä Suomeen, lähinnä siitä syystä, että panssarit pääsivät soiden yli ja järvejäillä avautui luonnon lentokenttiä ylivoimaiselle ilma-aseelle. Ja maantietkin, näin he uskoivat, kantoivat jäätyneenä paremmin autokolonia kuin esimerkiksi kelirikossa tai kesän tomussa. Ja puna-armeijalle olisi pitänyt olla ennalta ajatellen talvesta hyötyä sikälikin, että ennen vuotta 1939 venäläiset olivat maailman ylivoimasti parhaita talvisotioita. Hehän olivat esimerkiksi jäädyttäneet Napoleonin miljoona-armeijan hengiltä vuonna 1812 ja Suomiakin vastaan aiemmissa sodissa pärjänneet mainiosti talvella.
Ja eikö suomalaiset vähän ajatelleet, että ei se sota talvea vasten ala, mutta Neuvostoliitossa oltiinkin yllättäen eri mieltä.
Niin, ja sota alkoi talvea vasten ennen kaikkea suurpoliittisen tilanteen takia, että silloin oli sopiva sauma hyökätä Suomen kimppuun, kun liittolaisia ei ollut Suomella lännessä eikä etelässä.
Niin on toi talvi yleensä ollut vähän muuallakin, niin semmoinen vähän huono sotimisaikaa, että noin niin yleismaailmallisesti, jos ajatellaan niin Pohjois-Euroopan tai alueella, niin talvella ei hirveästi nyt haluttaisi tapella, kun se on logistisesti haastava ja kelirikkoinen on niin kuin molemmin puolin kevät ja syksy ja kesällä,
joo, se on
helpompi tapella.
Se on, talvella on vaikea sotia autoja, talvella huolto ei oikein toimi autojen varassa, mutta hevosillekin talvi on Pohjolassa pirullinen vuoden aika, koska hevosilla on niin iso maha, eikä sitä polttoainetta voi hevosta ei voi parkkeerata yöksi ja käynnistää aamulla niin kuin autoa. Monta kiloa, ellei monta kymmentä kiloa vuorokaudessa tarvitaan polttoainetta.
Hyvä. No niin, minä antaisin puolikkaat molemmille. Mitäs teille?
Vai oliko siellä Miikalla, minun mielestä se aseiden jäätyminen ei kyllä päde tähän, että lähinnä puna-armeijalle koitui kiusaa siitä, että ylirasvatut automaattiaseet jäätyivät talvella mykiksi.
Joo.
Eli ehkä Helsinkiin antaisi yksi pistettä tai puoli pistettä, yksikin piste ehkä, koska tuo on tulkinnanvarasta tuo venäläisten historiatietoisuus.
Joo, ja Joonakselle puolikkaan minä antaisin. Joo, hyvä. No niin, mennäänpä sitten vähän. Nyt ehkä on enempi taas sitten tällaista faktatietoutta, että ja onko se nyt sitten Joonaksen vuoro ensimmäisenä, että mistä Suomen pitäjästä kaatui kaikkiaan eniten miehiä suhteessa väkilukuun? Ja mistä taistelusta tämä johtui?
Muistaakseni taisi olla Karjalan kannakselta ja Summasta taisi kaatua eniten.
Siis tarkennuksena, että mistä pitäjästä he olivat kotoisin nämä kaatumat.
Niin, aivan. Niin, mistä pitäjästä kotoisin ja mikä taistelu?
Minun mielestä, tai minä muistelen näin, että se oli Summan taistelu ja paikkakuntaa nyt ei tule mieleen. Että
selvä, kysytään Mikalta.
Joo.
Paikkakunta, mikä, tai siis pitäjä vissiin, jos nämä pitää tasolla, niin mun mielestä mä olisin semmoisen lukenut jostain, että Längelmäkin olisi ollut aika korkealla tappiolla, ja mun mielestä toi liittyy Tolvajärven taisteluun. Sitten toinen isompi joukko meni, tämä kuuluisa talvisotaleffastakin tuttu nurmaalaisten 30, mitä niitä on 33 kaatunutta siellä Äyräpäässä, on niin kuin iso joukko, mutta mä nyt veikkaan sitä Längelmään. Mä en muista nyt lukuja siitä, paljon se oli, mutta tietysti menee varmaan sinne 40 se kaatuneiden määrä siinä. Ja kyllä nyt Tolvajärven suunnalla. Nyt täytyy sanoa, että en voi sanoa, että onko Ristisalmi, Ääkäläjärvi vai Tolvajärvi, mutta Teemu varmaan korkkaa tämän asian sitten.
No kyllä, sinä hyvin olet kärryillä. Vai mitä, Teemu?
Näin on. Pohjois-Hämeen pienelle pitäjälle Längelmäelle kävi kaikkein huonoin tuuri koko maassa, sekä talvisodassa myöhemmin myös jatkosodassa. Se kärsi suhteessa väkilukuun pahimmat ihmismenetykset kaikista Suomen pitäjistä. Ja talvisodassa Längelmään tappiot johtuivat Tolvajärvestä ja sen jälkeisistä saman rintaman osan taistelusta Ristisalmesta, Ääkläjärvestä, Viitavaarasta ja Aittojoista.
Kyllä. No niin, eli Mikalle annamme pisteen. No, nyt mennäänkin sitten, hyppäämme kysymyksen 5 yli, koska se on aika samanlainen. Voin sanoa sen kyllä tässä, että mistä pitäisi kaatua eniten miehiä yhden päivän aikana samassa taistelussa. Ja sehän oli tuo kuuluisa Petäjäsaaren taistelu siellä 6.3. ja ne olivat rantasalmelaisia. Hyvin samanlainen kysymys kuin äskeinen, mutta koska aika rientää, niin mennäänpä seuraavan ääninäytteeseen.
Saadaksemme hiukan tietää, minkälaisella tietotasolla nämä vangit ovat, ja siis yleensä koko Venäjän punainen armeija, kun kerran tämä joukko tässä edustaa heidän valiojoukkoansa, niin järjestämme näille vangille tässä pienen tietokilpailun. Minulla on paperille kirjoitettuna aivan yksinkertaisia kysymyksiä, sellaisia, joihinka jokainen suomalainen voi empimättä vastata oikein. Ja näitä ei suinkaan tulla tässä nyt ampumaan näitä miehiä, jos he vastaavat kysymykseen väärin, vaan jos sattumalta vastaavat oikein, niin he saavat siitä palkinnon. Minkä valtakunnan aluetta on Kuolan niemimaa?
Какой стране принадлежит Кольский полуостров? Ei ole kuullut sellaisesta.
Se kuuluu Venäjälle. No, tämä on hyvin tyypillistä. Siis venäläisillä on itsellään niin paljon maata, että eivät ole selvillä siitä omista maistaankaan, ja siitä huolimatta he vaan pyrkivät valloittamaan toisten vähiä maita.
No niin, siinä äänessä oli Reino Palmroth, eli tunnetaan myös nimimerkillä Palle. Ja siinä oli tosiaan, järjestettiin tietokilpailu venäläisille sotavangeille, ja siinä vähän oli tällainen, sanoitaanko, sarkastinen asenne vähän noihin sotavankeihin. Mutta kysymys kuuluukin, että, ja Joonas vastaa ensimmäisenä, että millä lailla suomalaiset kohtelivat venäläisiä sotavankeja?
Suomalaiset kohtelivat minun mielestä tosi hyvin ja ne antoi yösijan ja nehän joutui tekemään orjatyötä ja no miten se nyt sanotaan, niin kyllähän ne ruokaa sai. Mitä monet venäläisvangit sanoo, että ne ei halua enää Neuvostoliittoon mennä, vaan ne jäisi mielellään Suomeen.
Joo, selvä. Entäs Mika, onko lisättävää? Oletko samaa mieltä?
No kyllä, ehkä pääsääntöisesti varmaan kohtelivat hyvin, että kysymys oli kuitenkin sitten vähän ehkä kulttuurista, miten toisia kohdellaan, että kyllä mun käsittääkseni niin kuin suhteellisen hyvin kohtelivat, että olosuhteet tietysti oli ne, mitkä oli, mutta ei pidä irrottaa sillä tavalla, niin tätä yleistään liikaa, että jos ajatellaan niin kuin taistelutilanteita ja muita, niin kyllä siellä jo taistelut melko katkeria oli, että ei silloin välttämättä vankeja edes otettu. Että tämä nyt mun mielestä ehkä kannata ihan yksiselitteisesti sanoa, että tuoreltiin hyvin tai huonosti, että venäläisten omissa muisteluksissa pidetään suomalaisia poikkeuksellisen julmina ja hirmuisina, että ei paljon vankeja jossain Lemetissä otettu, vaan kaikki tapettiin sinne, oli ne sitten haavoittuneita tai ei. Että tämä on vähän sellainen niin kuin marginaalikysymys, että voidaan sanoa sitten, että suhteellisen hyvin kohdeltiin sitten ne, mitkä sitten saatiin taaksepäin jossain vaiheessa, että olosuhteisiin nähden tietysti.
No niin, Teemu, pallo on sinulla.
Hyväksynemme molempien vastaukset. Ainakin kohtelu oli inhimillistä verrattuna siihen, mitä Suomen sisällissodan tai Venäjän sisällissodan esimerkit ehdottivat. Ja talvisodassa sotavankeja kohdeltiin toki kelvollisesti verrattuna toisen maailmansodan isompiin rintamiin vuodesta 1941 alkaen. Ehkäpä sopimuksia, Geneven sopimuksia ja muita ei noudatettu pilkulleen, mutta kumminkin ehkä paremmin kuin edeltäkäsin olisi voinut ajatella. Mm. Suomalaiset eivät purkaneet katkeruuttaan vihollisiin ihmisyksilöinä.
Mm. Mm, ja ilmeisesti myös niin kuin, paremmin kuin jatkosodan aikana.
Joo, yllättävä kyllä.
Joo, hyvä. Eli molemmille pisteet, mutta kysyn nyt tässä kisan ulkopuolella, tietääkö kumpikaan, että mitä seurauksia tästä ohjelmasta oli Pallelle eli Reino Palmroothille?
Tätä en kyllä tiedä, mutta...
Tiedätkö, Joonas?
No, en tiedä, mutta varmaan on jotakin seurauksia on tullut, että onko ottanut virkavalta yhteyttä.
Niin, ettei vaan ole saanut ylennyksen tai siirron jonnekin erityisesti tiedotuspuolelle johonkin tehtäviin.
No ei ihan, että kerrotte mun, miten siinä kävi, että...
Häntähän syytettiin kansainvälisten sopimusten vastaisesta sotavankien halventavasta kohtelusta, mutta minä itse asiassa luulen, että tuo tietokilpailu ei ollut lavastettu edes. Myöskin ensimmäisestä maailmansodasta on osoitettu, että Venäjän sotilaat, lukutaidottomat maaorjat eivät edes tienneet slaavisanan merkitystä tai eivät tienneet, kuka on Franz Ferdinand. Ja siitä huolimatta jaksoivat monta vuotta sinnitellä siellä itärintaman juoksuhaudoissa.
Hyvä. Eli pisteet tuli molemmille ja sitten mennään eteenpäin. Kysymys numero 7 ja kuinka monta Suomen kansalaista suomalaiset teloittivat talvisodassa suomalaislähtöiset desantit pois lukien? Mikä oli näiden teloitettujen rikos ja millä paikkakunnalla se tapahtui? Ja Mika aloittaa.
No, tämä oli kyllä, tätä voi sanoa jo aika vaikeaksi. Eli pois lukien desantit koskee siis suomalaisia vastarintaliikkeen hahmoja tai henkilöitä.
Aivan, sisältäen siis vastarintaliikkeen, sisältäen myös rintamakarkurit ja näin edespäin. Eli suomalaisia kansalaisia teloitettuja.
No, suuruusluokka nyt ei, täytyy mennä aika arviolta, että... Ei kyllä sataa tuskin, että sanotaan sinne heitetään sellainen 70 niin kuin luvuksi ja katsotaan sitten, miten pitkälle päästään.
No, entäs Joonas?
Joo, minä veikkasin, että niitä olisi ollut yli 100. Ja paikkakunnasta ei ole tietoa, että missä niitä on teloitettu.
No niin.
Joo.
Teemu, nyt taisi mennä vähän pieleen molemmille.
Tämä oli aika vaikea kysymys, mutta olennaista on se, että talvisodassa suomalaiset eivät tiettävästi teloittaneet ainakaan oikeusistuinten päätöksillä yhtään ainoata rintamakarkuria, eivätkä myöskään yhtään ainoata varsinaista maanalaista kommunistia. Ainoat teloitetut olivat Suomussalmen kunnan alueella asuneet 6 tai 7 Suomen kansalaista siviilimiestä, rajaseudun erämaakylien asukkaita, joita syytettiin, epäiltiin vakoilusta ja jotka aika löyhillä todistuskappaleilla teloitettiin sitten maanpettureina.
Jo talvisodan aikana vai vähän myöhemmin?
Talvisodan aikana, enimmäkseen tammikuussa 1940. Heitä oli siis 6 tai 7 kappaletta. Eli ehkä tästä en antaisi kummallekaan pisteitä.
Tämä on ihan yllättävän vähän sillä lailla kuitenkin, että se antaa talvisodan luonteestakin vähän toisenlaisen niin kuin kuvan siitä, että kaikki kumminkin tiesi, että on aika tiukasta paikasta kysymys ja tavallaan se kynnys niin kuin jatkosotaan nähden, mikä oli huomattavasti kontrolloidumpi tai semmoinen, niin silloin oltiin valmiita tekemään tällaisia päätöksiä. Että
kyllä, ja rintamakarkureiden ampuminen oli toki sotaväen rikoslain puitteissa mahdollista, mutta komentajat katsovat talvisodassa, että se ei nosta moraalia, vaan pikemminkin murentaa sitä ja siitä syystä tämä periaatepäätös päti kaikilla rintamilla.
Mielenkiintoinen detaljihan on, että muun muassa tämä korpikirjailija Ilmari Kianto sai syytteen maanpetoksesta talvisodan aikana.
Niin, sekin oli vähän tulkinnanvarainen juttu, että kysymys oli vain yhdestä lapusta ovessa, jossa luki kyllä venäjäksi, että aika vapaasti voidaan tietysti tulkia, että onko se maanpetturuutta se, mitä hän kirjoitti.
Mutta syyte tuli. Että. No,
monessa muussa tuli maassa Ilmari Kianto olisi ammuttu yksintein, että Suomessa hän ihme kyllä selvisi lyhyellä vankeusrangaistuksella ja presidentin armahduksella.
Joo, eli että näillä valotetulla alueilla oli niin kuin ei ollut aina helppoa pitää kieltä keskellä suuta ja näin poispäin. No, mennäänpä sitten eteenpäin ja otetaan seuraava kysymys. Kuka suomalainen talvisodan kenraalimajuri kirjoitti erottamisensa jälkeen Mannerheimille, että ei ole koskaan kuullut sotapäälliköstä, joka olisi raittiusmies? Joonas.
Minä vastaan, että Kurt Wallenius.
Selvä. Mika?
Wallenjusta veikkaan kanssa minä, että tämä vissiin liittyy tähän Viipurinlahden potkuihin.
No niin, Teemu.
Oikein vastasitte, yllättävää. Kyllä mä otaksuin, että tuo anekdootti ei ole yleisesti tiedossa. Talvisotahan oli muuten aika kuiva raittiinen miesten sota, mutta Wallenius tosiaan sai kenkää juopottelun takia Viipurinlahdella. Vaikka mun käsittääkseni se taistelu ei suomalaisilta mennyt pieleen viinan takia, vaan pikemminkin niin päin, että Wallenius täysin ylivoimassa ja olosuhteiden uhrina sortui pulloon.
Niin, eli että ensin tuli takkiin ja sitten tarttui pulloon.
Näin on.
Eikö se käydä sillä, että aika suhteellisen lyhyen aikaa hän oli siellä komentajana sillä suunnalla, että se oli varmaan se, ei siinä mun mielestä ole viikkoakaan, tai ehkä 3-4 päivää, ja
kyllä
sitten repeisi ja saman tien tuli potkut, että siihen ei niin kuin tilanne oli vielä päällä.
Joo, ja sitten tämä en ole koskaan kuullut sotapäälliköstä, joka olisi raittiusmies, sisältää piikin myös marsalkka Mannerheimia kohtaan, että totta kai päämajassa ruokaryppyjä ja konjakkia naukkailtiin paljon enemmän keskimäärin kuin rintamalla jäisissä korsuissa.
Hyvä.
Ja sitten Wallenjukselle, niin se oli 3. maaliskuuta, kun Mannerheim potkasi sen tehtävästään ulos. Joo. 1940. Näin muistelen.
Molemmille piste ilman muuta.
Molemmille piste. Kysytäänpä seuraava näistä komentajatason ihmisistä. Kuka keskeinen suomalaiskomentaja lähti talvisotaan puolikuurona ja pahasti sydänvikaisena? Ja mikä vastaa aikaan?
No, tämä oli just Torvajärven ratkaisuun mukana ollut Aaro Pajari, joka oli komensi Tolvajärjenä suunnalla näitä talvelan alaisia joukkoja.
No niin, Joonas.
Joo, samaa mieltä olen, että Arno Pajarihan se oli. Ja sehän oli justiinsa Talavelan alaisia Tolovajärveltä.
Hyvä. Eli piste molemmille.
Oikein. Ahro Pajari tosiaan oli jo alle nelikymppisenä ruumillisesti niin huonossa kävveessä, että häntä ei nykyisin huolittaisi ehkä edes bussikuskiksi, mutta niin vaan tahdonvoimalla sinnitteli läpi talvisodan ja vielä jatkosodan ja Lapin sodankin.
Jaha, kaikki kolme sotaa. Selvä, sitten mennään eteenpäin. Meillä on semmoiset 8 minuuttia vielä aikaa. Mikä ase tappoi talvisodassa eniten suomalaisia? Eli sanotaanko, että tässä aseen merkkiä tai tällaista ei tarvitse tietää. Ja se on nyt sitten Joonas.
Joka tappoi eniten talvisodassa.
Suomalaisia.
Siis aseen tyyppiä tarkoitetaan esimerkiksi miekka tai jousipyssy.
No, ei tarvitse. Minä sanoin, että granaatinheiti ja tykki tuli, haavoitti tosi pahasti ja teki, tai miten se nyt sanotaan, että ne tuotti kuolemia tosi paljon. Tämä, siinä Väinö Orppana päiväkirjassahan oli, että sirpaleihin kuolee, mä en muista miten se oli, mutta aika usea. Että varmaan eniten kuolee sirpaleihin, tykin tai granaatin heittimään.
Hyvä. Ja Mika, oletko samaa mieltä?
En mä kyllä ihan, jotenkin nyt vaan tuntuu siltä, että ei se kyllä pelkästään olla epäsarolla tuolla tykistöllä niin paljon. Kyllä mä laittan noihin käsiaseihin, niin kuin menisin joka tapauksessa tässä vaiheessa. Että jos nyt jotain tyyppiä, onko ne sitten konekivääriä tai siis sarjatuliaseita tai pitääkö sen tarkemmin sanoa, että riittääkö käsiaseet vielä kategoriaksi. Että mä ihan uskon tuohon tykistöön, että tietysti varmaan haavoittuneita ja muita, mutta siis määrällisesti kumminkin taisteluja käytiin niin, jos ajatellaan jotain rynnäkköjä tai vastaavia, missä niin kyllä varmaan käsiaseella suurimmat tappiot tulisi tullut.
No niin, mitäs sanotaan?
Kysymys otettiin siitä syystä, että kirjoissa, elokuvissa sankarit yleensä kaatuvat luodista sydämeen, mutta kyllä näin on, että tykistö oli surmana aika lailla ylivoimainen. Ensimmäisen maailmansodan uhreista 4/5 on arveltu tykistön aiheuttamisia, Suomen talvisodasta hyvinkin 50%. Ja suomalaiset eivät talvisodassa itse kovin paljon, varsinkaan päärintamakannaksella hyökkäilleet, vaan jauhautuvat pikkuhiljaa palasiksi ja kuoliaaksi summassa ja muualla. Niin tykistö on oikea vastaus.
No niin, eli nyt tuli Joonakselle piste ja Mika meni nyt vähän tällä kertaa pieleen. Kuunnellaanpa seuraava ja viimeinen ääninäyttö ja sen jälkeen siitä tulee vielä kysymys.
Ensimmäisen kerran maamme itsenäisyyden aikana aloittaa eduskunta työnsä sodan vallitessa maassamme. Vihollisen lentokoneet levittävät tulta ja tuhoa kaikkialla, joten täysin turvallista ja rauhallista paikkakuntaa ei ole toistaiseksi maassamme. Mutta eduskunnan työ ja koossaolo parlamentaarissa maassa on niin tärkeää, ettei mikään uhka saa estää sen toimintaa. Lausun sen tähden teidät, arvoisat eduskunnan jäsenet, tervetulleeksi vastuunalaiseen tehtäväänne.
No niin, eli jos äsken sanoin, että meillä oli enää 8 minuuttia aikaa, niin katsoin kelloa tietysti väärin. Meillä on nyt vielä se suurin piirtein 15 minuuttia aikaa. Eli ettei tässä niin kiirettä olekaan. No niin, siinä kuulimme puheen, että emme kysy, että kuka puhui, vaan missä. Tämä oli valtiopäivien avajaispuhe vuonna 40. Millä paikkakunnalla puhe pidettiin? Ja se on nyt sitten, kun on paritun kysymys, niin kun hetkinen, kumpi vastasi äsken ekana?
Minä taas vastasin.
Joo, sitten se on Mika.
Joo, tämä paikkakunta, joo. Siis eduskuntahan siirtyi tuonne Pohjanmaalle. Mutta hetkinen, tämä siirtyminen tapahtui silloin 39 vuoden puolella. Ja ei se siellä kyllä niin kauhean pitkään ollut, että mä en muista, että olisiko se...
Tämä on 27. tammikuuta ilmeisesti äänitetty. Joo. Tietojen mukaan.
Mä en nyt tätä paikkakuntaa muista sieltä Pohjanmaalta, minne se eduskunta tosiaan lähti, mutta se, että avattiin ne 40 valtiopäivät siellä, niin tässä on vähän aukkoa sivistyksessä, että... Joo, en pysty kyllä tuohon sitä paikkakunnan nimeämistä sanomaan.
No, entäs Joonas? Sinä olet sieltä päin kotoisin, niin muistuuko paremmin mieleen?
Paikkakunnan nimeä en tiedä, mutta veikkasin, että se on lähellä rannikkoa ollut paikka. Ei varmaan Pohjois-Pohjanmaalla, mutta jossakin täällä pohjoisen puolella. Olisiko... Vaasaa seutua tai näin.
No, se on siellä päin, että mitä sanoo Teemu?
Eduskuntahan vetäytyi Helsingistä Kauhajoelle, joka oli aika lailla keskellä rauhallista maaseutua ja taatusti luotettavan väestön keskellä. Siellä tuo puhe oli äänitetty.
Tiedätkö sä, miksi juuri Kauhajoelle?
No ehkäpä joku... Esimerkiksi Vaasa olisi ollut turhan ilmeinen, tai Lapuakin. Kauhajokea ei ehkä idästä katsottuna ensimmäiseksi arvaisi Suomen valtiopäivien pitopaikaksi.
Joo, eli Kauhajoki olisi ollut oikea vastaus. Tietysti henkilö, joka puhui, oli presidentti Kyösti Kallio, joka avasi nämä valtiopäivät. No niin. Mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Mihin paikkakuntaan liittyvät sanonnat tuhopoltto lauantai, rumpu tuli sunnuntai ja lopun ennen päivä? Jos Joonas vastaa ensimmäiseksi.
Nyt en tahtonut kuulla kysymystä, niin saisinko uudestaan?
Joo. Mihin paikkakuntaan liittyvät sanonnat tuhopoltto lauantai, rumpu tuli sunnuntai ja lopun ennen päivä?
Suomussalamelle.
Mika?
Nyt tämä meni kyllä arvauksen puolella, mutta mä veikkaan kuitenkin summaa tuolla kannaksella. Voi olla, että on kyllä tässä ihan arpapeliä.
No, mitä sanot, Teemu?
Sanonnat liittyvät Viipurin massiivisiin pommituksiin helmikuussa 1940. Viipurihan oli jonkin aikaan suorastaan maailman pommitetuin kaupunki, koska ensimmäisessä maailmansodassa pilveveikot olivat vain sankarillisesti taistelleet keskenään kiusaamatta siviilimäestöä.
Niin, tuo kuulostaa aika niin kuin ei ole kovin tunnettua, että todellakin Viipuri oli niitä ensimmäisiä kaupunkeja, joita pommitettiin.
Viipuri oli tuhoutua maan tasalle. Siviiliväestöhän sieltä evakuoitui enimmäkseen ennen pommituksia tai viimeistään niiden aikana. Siitä syystä uhreja ei tullut tuhansittain. Hmm.
Ja jopa sitä vanha kaupunkin kärsi, linna säilyi tietyllä tavalla, mutta rautatieasema meni ja näin poispäin.
Melkoisesti korvaamattomia kulttuuriarvoja paloi lopun ennen päivänä ja muina kauhun hetkinä.
Joo. No niin, nyt ei tullut kummallekaan pisteitä. Mites Joonas, onko siellä lähetysikkunassa mitä käynnissä? Että
no täällä käydään keskustelua talvisodasta, mutta ei nyt varsinaisia kysymyksiä. Semmoinen kysymys tuli liittyen näihin kaatuneisiin suomalaissotilaisiin, että tietojen mukaan eniten kaatui Pyhännältä. Tästä on ollut Ilta-Sanomien talvista liitteessäkin. Onko Teemulla tähän mitään kommenttia, että se olisi... Talvi jatko ja Lapin sodan.
Mä luotan sellaisen hepun, kun muistanko nimen väärin, Heikki Metsälä tai Metsälä nimisen ihmisen julkaisemaan seikkaperäiseen kirjaan suomalaisten henkilötappiot talvisodassa ja jatkosodassa. Muistaakseni kakkosena Längelmäen jälkeen oli Taipalsaari ja koska kolmantena ollut Kuhmoinen näissä kirjaan otetuissa tapaustilastoissa. Melkein kaikki kärkeen päässeet paikkakunnat olivat pieniä maalaispitäjiä.
Niin, koska idea ilmeisesti oli, että saman paikkakunnan miehet pantiin aina samaan joukko-osastoon, ja sitten jos joutui vähän paikkaan, niin näin pääsi käymään.
Joo, reserviläisten aluejärjestelmä oli taistelukyvyn kannalta erinomainen, mutta siinä tosiaan sisältyi noin huonoja tuurien kohtuuttomia osumien haittapuoli.
Hyvä. No niin, mennäänpä sitten vielä eteenpäin. Vielä on muutama kysymys jäljellä, että eli nyt on vuorossa sitten taas Mika ensimmäisenä. Miten isänmaallisen kansanliikkeen kansanedustaja pappi Elias Simojoki kaatui?
Ai ai, hän nippelitiedottaa henkilöstä. Haasteellisia aina. Simojoki. Tämä on kyllä ihan, tämä on tosi vaikea tietää kyllä, en pysty sanomaan edes, millä suunnalla olisi voinut käydä näin. Joo, en pysty tähän kyllä vastaamaan, tätä en kyllä tiedä ollenkaan.
No entäs Joonas?
En suoraan sanoisesti en tiedä, mutta arvaan, että Kollaalla olisi kaatunut tykistötuleen.
Kollaalla tykistötuleen. No, mitäs Teemu sen?
Tuo osoittautui yllättävän vaikeaksi, että me emme olisi tarvinneet edes paikkaa, vaan lähinnä ne olosuhteet, joissa Elias Simojoki kaatui. Hän kuuli jäällä tuskissaan huutavan hevosen tuskan huudot ja lähti sitten lopettamaan sitä järjetöntä luontokappaletta oman henkensä uhalla. Ja oma henkihän siinä meni samalla hetkellä, kun Simojoki paukautti hevosen kärsimykset päätökseen, niin loppui hänen oma elämänsä konekiväärin suihkusta muistaakseni. Ja tapaus oli aika kuvaava sikäli, että suomalaiset myötäilivät aika maalaispojat ja kaupunkilaisetkin sen ajan ihmiset myötäilivät eläinten kärsimyksiä, ja ne tuntuvat melkein yhtä tärkeitä pelastettavilta joskus kuin omat haavoittuneet lajitoverit.
Joo. No, se olikin yllättävän vaikea. Mä ajateltiin, että tuo olisi ollut tunnetumpikin.
Ajateltiin, kun kansanedustajia nyt ei monia eitä viime sodissa kumminkaan kaatunut, että siitä syystä se olisi voinut olla tiedettävissä.
Muistatteko tämän henkilön kumminkin? Onko tämä tuttu, tämä Elias Simojoki?
Nimeltä ainakin. Mä kyllä nimeltä tiedän, mutta en häneen liittyviä juttuja. Et tietysti IKL:ään kuuluneena henkilönä niin on poliittisesti ollut niin kuin näkyvä, mutta en muuten kyllä olisi tuntenut tätä tarinaa.
Entäs Joonakselle, oliko tuttu?
Joo, ei ollut kyllä yhtään tuttu, että on nimeä, on joskus kuullut jossakin, mutta siitä ei ole mitään muuta tietoa.
Olisin tosiaan ollut monta muuta populääriä kulttuurihenkilöä, jotka olisi voinut heittää tuohon noin kysymykseen.
Joo.
Tapio Vaara tai...
Tahdoimme muistaa niin, myös talvisodan eläimiä, koska Suomen hevosilla oli aika iso osuus itsenäisyyden pelastamisessa, vaikka sitä ei tule sankarihaudoilla heti miten ajatelleeksi nykyisin.
No niin, otetaanpas tässä sitten yksi kirikysymys vielä tähän väliin. Eli mennään jo sinne rauhapuolelle. Tämä on toisviimeinen kysymys. Eli mikä oli sysäyksenä rauhanneuvottelujen aloittamiseen? Ja se on sitten Joonas ensimmäisenä.
Nyt ei kyllä sano yhtään mitään.
Vai pitäisikö helpottaa, että oma mielipiteesi, että mistä syystä Neuvostoliitto suostui tekemään Suomen hallituksen kanssa rauhan?
Joo, se taisi olla Neuvostoliitto silleen, että se suostui sillä eholla, ettei se ota Saksalta apua. Olisiko hän ollut näin?
No vieläkö, haluatko jatkaa vielä vai?
No, ei oikein tule.
Olisiko Neuvostoliitto sinun mielestäsi pystynyt valtaamaan Suomen, jos olisi halunnut?
No, minun mielestä ei kyllä. Että jos olisi vaan saanut, tai no, niin, se on justiinsa ollut siinä, että jos olisi esimerkiksi vaikka Raatteentie päästy siitä Ouluun neuvostoliittolaiset katkaisemaan, niin silloinhan se olisi voinut olla onnistua. Olihan Neuvostoliitto ja niin Neuvostoliitto sotilaita oli paljon, mutta ne oli sitten eri puolilla maata sotimassa.
No niin, mitäs Mika sanoo?
No kyllä mä luulen, että tässä varmaan toi Neuvostoliitolla oli vähän niin kuin aika loppu kesken, että lännestä oli kuitenkin niin paljon sympatiaa ja mahdollisia niin kuin avun tarjoamisia ja muita, lähinnä Länsiliittoon, Englannin ja Ranskalta, ja niin oletettiin, että niiden sotkeutuminen tähän vielä niin saattaa muuttaa tilannetta, ja neuvostoliittolaiset katsoivat, että he ovat päässeet niin pitkälle tavoitteessa kuin tässä vaiheessa voi olla mahdollista, niin se, että länsi tulee Suomen avuksi, niin saattaa olla jo niin liian riskaapeli eskaloituminen sitten siinä vaiheessa, ja ei päästy kuitenkaan niin nopeasti kuin olisi haluttu. Et sinänsä Suomi olisi kyllä oli aika veitsin terällä silloin maaliskuussa, että kyllä se Viipurilahti ja sen pohjoispuolella oltiin kyllä niin kuin ihan viimeisillään, eikä se huomaa rintamakaan siellä pohjoisessa ollut kyllä, että olisi puhuttu varmaan viikoissa, että kyllä se rauha tuli kyllä aika lailla 11 hetkellä, että kyllä siinä olisi ollut tekemistä, että sitten oltaisiin tapeltu jossain Saimaan reunalla.
No niin, mitä sanot Teemu?
Tuohon kysymykseen emme hakeneet teiltä kummaltakaan tarkkaa vastausta, että siitä edelleenkin riidellään historioitsijoiden piirissä ja riidellään varmaankin 100 vuoden kuluttuakin vielä, että miksi Neuvostoliitto antoi Suomelle edes niinkin siedettävän rauhan kuin antoi, että miksi ei vallottanut tätä maata Terijoen hallituksen nimiin. Yleensä kai nykyisin uskotaan, että olennaisin syy oli pelko länsiliittoutuneiden sotkeutumista sotaan. Ei niinkään se, että länsiliittoutuneet olisivat kääntäneet Suomen rintamaa suuntaan tai toiseen, vaan siitä syystä, että Neuvostoliitto olisi joutunut maailmanlaajuisessa konfliktissa väärälle puolelle Englantia ja Ranskaa vastaan. Ja nykyisin on nyt tänä vuonna esimerkiksi kerätty todisteita, että Neuvostoliitto pelkäsi Bakun öljykenttien pommitusta.
Hyvä. No mitäs annetaan pisteeksi tuossa, että olisiko se Mikaelle piste?
Vai oliko tuo niin kuin arvosteluvapaa?
Ehkä se oli
mielipide, mutu kysymys.
Joo, selvä. No niin, nyt ei ehditä enää kysymyksiä tässä. Ihan loppuveron aika nopeasti, että mikä oli laskenut oikein. Mikaella on 6,5 ja Joonaksella 5,5 pistettä. Eli aika tasaväkistä oli, että tehtäisikö vaikka näin, että julistetaan Mika Etelä-Suomen mestariksi ja Joonas nuorten sarjan ja Pohjois-Suomen mestariksi.
Se on reilua.
Se olisi reilua.
Se on.
Ja palkinnoksi teille molemmille tulee pieni lahjakortti kirjakauppaa ja voitte hankkia sillä vaikka haluamaanne talvistoa tai muuta kirjallisuutta. Ja no, nytpä kiitän teitä hyvät kilpailijat ja tuomariamme Teemua, ja ensi perjantaina on taas Tiede Ykkönen. Tavallisessa muodossaan juontajana on Sisko Loikkanen, ja Sota 39 projektissa me Twitterissä seuraamme rauhantuloa tai rauhan jatkumista vielä muutaman päivän ajan. Ja kiitoksia siis myös teille, hyvät kuulijat.